Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Poučující pro Asafa. Lidé můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho, otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí. Ti to budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha a na boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání a nebyli jako jejich otcové, to umíněné vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Začíná pořád ranní slovo, ve kterém jsme slyšeli začátek 78. žalmu. Celý žalm je příliš dlouhý, a tak budeme přemýšlet jenom o těchto prvních 8 verších. Naším hostem je docent Jiří Beneš. Jiří, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Jiří, jaká je struktura textu, který jsme před chvíli slyšeli?
Ten text můžeme rozdělit na 3 části a nepočítám do těch částí uvozovací větu, to znamená nadpis toho žalmu, což je v ekumenickém překladu formulováno slovy poučující pro Asafa. První část je formulována jako přímá řeč o sobě samém v jednotném čísle, takzvaná ich forma, a obsahuje nároky. To znamená, natáhněte své uši, naslouchejte a tak dále. To jsou první 2 verše. Druhá dvojice veršů je výpověď nějaké komunity s největší pravděpodobností synů, kteří referují o tom, čeho se jim dostalo od jejich otců a formulují své záměry, jak s tím dál budou nakládat. Třetí část tvoří 5. a 6. verš. To je také vlastně pokračování toho svědectví komunity, patrně synu, ale tady už je položen důraz na Hospodina, to znamená na Hospodinovy činy. A poslední 4. dvojice veršů je vlastně taková výstraha a podnět k tomu, aby ti posluchači svůj život soustředili na věrnost Hospodinu. Já jsem tady uvedl 4 dvojice veršů, ale předtím jsem řekl, že text má 3 části. Takže první část jsou první 2 verše, což jsou v jednotném čísle formulované nároky. Druhou část tvoří ta výpověď komunity od verše 3. do verše 6. A třetí část potom je ten závěr 7. a 8. verš.
A kdybychom četli žalm celý, tak v těch následujících 64 verších je jakási procházka, rekapitulace dějinami vyvoleného lidu a Hospodinovým jednáním s tímto lidem. Jiří, když se podíváme teď na úvod toho žalmu, lidé můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho, otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávno věké. Po těchto slovech bych očekával, že přijdou třeba nějaká přísloví nebo nějaké rady na učení o životě. A přitom ten text uvozuje obrovskou rekapitulaci izraelských dějin a říká o tom, jak Hospodin jednal s člověkem, jak jednal se svým vyvoleným lidem. Tak jak to sloučit, jak to spojit, tyto motivy?
Očekávání jakýchsi přísloví, to je asi dáno tím, že počátek toho žalmu 78. je skutečně podoben svou dikcí výrokům v knize přísloví. Dokonce ty první 2 verše vypadají, jako by to byla řeč moudrosti, tam jsou 3 řeči moudrosti a je tam stejná terminologie. A ta druhá část to znamená od verše 3. do verše 8. To zase připomíná řeč synů nebo řeč k synům, také v knize přísloví. Takže ono to skutečně jakoby patří do té mudroslovné literatury, ale ten text chce být jakýmsi úvodem, který otevírá svědectví o těch Hospodinových skutcích, jak si říkal, a otevírá je proto, že ty Hospodinovy skutky je třeba podržet v paměti a současně je třeba hodnověrným způsobem předat následující generaci, to znamená naučit následující generaci, aby si přemýšlení nebo citlivost na vnímání Hospodinových činů uchovala a vycvičila se také k tomu nějaké svědectví o těchto Hospodinových činech předávat tak, aby to vyvolávalo víru v další generaci. Takže tady se vlastně na začátku mluví o ustanovení ústní tradice a pak v tom dalším textu toho žalmu se mluví o tom, co je základem, co je obsahem té ústní tradice, co se tedy traduje, jak ty Hospodinovy činy vypadají, které se tradují.
Ve 3. a 4. verši čteme, co jsme slýchali a o čem víme. To, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Jiří, takže tady vzniká vlastně tradice, je to jakýsi pohled do toho, jakým způsobem se předávalo svědectví o Božím jednání. Ale proč? Jaký je smysl toho všeho?
Tím základním smyslem je patrně uchovat živou vzpomínku, uchovat to svědectví živé, živou vzpomínku na ty Hospodinovy činy, a to proto, aby na základě té vzpomínky člen té vyznavačské komunity byl schopen Hospodinovo jednání rozpoznávat ve své době. A současně ta živá vzpomínka má nějakým způsobem budovat vztah těch posluchačů, kteří si předávají tu vzpomínku na Hospodinovy činy k samotnému Hospodinu. To znamená vyvolávat v nich důvěru a motivovat je k nějaké formě bohoslužby.
Ale co se předávalo? Tady je v tom 3. verši napsáno, co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli. Ale musel vznikat přece nějaký výběr, ne? Z toho, co se předává.
Ten výběr může představovat potom to další znění toho 78. žalmu. Je to jakési shrnutí těch příběhů, které máme v Tóře třeba, nebo v předních prorocích, to znamená v knihách Josué, soudců, Samuelových a královských. Takové stručné shrnutí. A nebo jsou to ještě činy, které my tam vůbec nemáme v tom textu a které se týkají aktuálně těch otců, kteří to svědectví předávali. To my přesně nevíme, protože tady je obsah toho předávaného materiálu shrnut do slov. Hospodinovi chválihodné činy a svědectví o jeho zázračné moci je tady v tom původním textu. Takže to mohou být skutečně nejenom ty historické velké události, které zažila celá komunita, ale mohou to být i osobní, subjektivní nějaká svědectví jednotlivců, kteří prostě něco zažili v tom vztahu s Bohem a to mají potřebu předávat svým synům. Každopádně vždycky je to něco, v čem ti otcové rozpoznali nějaké Hospodinovo působení, které bylo nosné, které jim pomohlo přežít, a to se pak samozřejmě rozhodli investovat do myslí svých synů, aby to nezaniklo jejich odchodem. Ale podle dikce počátku 78. žalmu je patrné, že tím předávaným svědectvím není pouze svědectví o Hospodinových činech, ale také svědectví o jeho slovech, které je tady vyjádřeno výrazem Tóra a výrazem svědectví. To znamená, že to je patrně i upozorňování na Hospodinovy výroky a na Hospodinovy zákony nebo nařízení nebo ustanovení nebo rozsudky, které je třeba také držet v mysli a kterými je třeba spravovat svůj život a které ostatně také v knize přísloví později slouží k formování té budoucí generace.
Thank you.
Na stanici Vltava posloucháte, milí posluchači, pořad Ranní slovo. Dnes přemýšlíme nad prvními 8 verši 78. žalmu a naším hostem je docent Jiří Beneš. V 5. a 6. verši čteme: Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí. Jiří, když se podíváme do Tóry, do 5 knih Mojžíšových, nacházíme tam nějaké takovéto výzvy, aby ten text, biblický text, předávali jednotliví Hospodinovi vyznavači svým synům?
Nalezneme tam takové texty. Jednak je to ve 2. knize Mojžíšově, poprvé se to, myslím, objevuje při ustanovení svátku Pesach, kde je přímo Mojžíšem výslovně uvedeno, když se tě tvůj syn zeptá, co to je za službu, tak mu řekneš a teď mu nadiktuje, co to je za službu. Potom se totéž popisuje u svátku nekvašených chlebů a totéž u oddělování prvorozených, to je ve 13. kapitole 2. Mojžíšovi. A pak v 5. Mojžíšově je tam dějinné krédo, které celé na tom postaveno. Když se tě tvůj syn zeptá, co je to za zákony, které dodržujete, řekneš mu, Hospodin nás vyvedl z Egypta, přivedl nás do této země a přikázal nám dodržovat tyto zákony. To je 6. kapitola. No ale i v nejdůležitějším starozákonním nebo tórickém textu, který je známý jako Šema Izrael, tam je řečeno, že to, co do tebe vstoupilo, to jsi slyšel a co to by vyvolalo lásku k Bohu, tak to ty spontánně opakuješ svým synům. Máš to na srdci a opakuješ to svým synům a to, když sedíš, ležíš, chodíš nebo stojíš. To je 6. kapitola. No a potom v závěru té 5. knihy Mojžíšovi, Mojžíš opakovaně vyzývá otce, aby učili své syny. Přímo tam užívá ten termín učit je a dokonce tam i řekne, co mají otcové učit své syny. Tam to pojmenuje výrazem bázeň, to znamená učit je bát se Hospodina. Takže ten důraz na to didaktické působení na novou generaci v Tóře je hodně silný.
Tady ten text potom pokračuje, ti to budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha a na boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání a nebyli jako jejich otcové, to umíněné vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu. Tak na začátku byli nevěrní otcové, kteří mají předávat svědectví o své nevěře a o božích skutcích synům, aby se synové vystříhali toho, co ti otcové udělali špatně. Je to tak?
Ano, otcové tady hrají dvojí roli. Nevím, jestli jde o jedny a ty též otce, anebo jestli to máme vnímat jako minulí vzdálení otcové v minulosti, ti selhali a ti nám bližší otcové, ti pozdější teda, tak ti jsou takovým pozitivním příkladem. Ale může to být jedna skupina, protože ta lidská komunita není nikdy černobílá, ty generace nejsou černobílé, že jo? Procházíme vývojem všichni, takže jedna generace, ta předchozí generace otců skutečně může mít zkušenost s tím selháním a současně může mít zkušenost i s Hospodinovými činy, takže ti synové se mohou učit od těch svých otců, té jejich zkušenosti, ale současně jim titíž otcové mohou sloužit jako výstražný příklad k tomu, jak se to dělat nemá. Otázka je, jestli ta výstraha je co platná a jestli ti synové stejně si nakonec tu cestu nemusí nalézt sami svou, jestli teda mají přebírat tu otcovskou zkušenost, anebo jestli ta otcovská zkušenost je má nějak motivovat k tomu, aby si hledali svou vlastní zkušenost. To z toho textu nevyčteme, ale příkladů ze svého okolí nebo ze svých zkušeností známe dost, abychom dokázali na to odpovědět, že to je tak i tak.
V Novém zákoně máme často, že tam někdo říká něco k Izraelitům a potom říká, a vy jste stejní jako vaši otcové, stejně jako oni i vy jste nevěrní a chováte se stejně.
Přesně tak, takže my nemůžeme ze starého zákona vyvodit nic, co by nás opravňovalo k nějakému optimismu v tom smyslu, že třeba se to stále zlepšuje, že tím, jak ta komunita je pod vlivem Hospodinových činů nebo vzpomínky na Hospodinovy činy nebo Hospodinových příkazů, takže se ta komunita kvalitativně proměňuje k lepšímu. Nic takového nemůžeme z toho vyvodit. Stejně tak nemůžeme z toho vyvodit ani to, že v minulosti to bylo všechno dobré a teď to jde pořád čím dál víc do háje. Spíš to vypadá tak, že ty problémy, které čteme na stránkách starého zákona, přetrvávají a my sami jsme patrně nepoučitelní, to znamená, nejsme schopni se z těch negativních zkušeností poučit anebo těmi pozitivními zkušenostmi nechat inspirovat.
Ale jeden efekt tady je a ten je velmi výrazný. Totiž vyvolený lid se nikdy nerozplynul, nerozpustil, neasimiloval, nestal se součástí nějakého jiného národa, ale vždy si zachoval svoji identitu. A všichni Židé, nebo velká většina Židů ví, že jejich otcem je Abraham, Izák a Jákob, že jejich předkem je Mojžíš a že patří k tomu rodu a k té linii, která má původ někde na počátku. Ta identita, to tam přece zůstává v těch lidech.
To je pravda. A současně k tomu je třeba asi doříct, že tu identitu tvoří právě ta vzpomínka na ty Hospodinovy činy nebo na Hospodinovy příkazy. A nebo nejenom vzpomínka, i vůle nějakým způsobem ty činy akceptovat a promýšlet a těmi příkazy se řídit. To znamená, že v nějaké fáze toho svého vývoje musí ta nová generace dojít k tomu, že to vezme na vědomí a že se s tím bude zabývat a že z toho něco v tom svém životě vyvodí. Tady bych řekl, že ta identita nějak má to svoje podhoubí. Ostatně i v tom našem textu na počátku toho 78. žalmu je zcela evidentní, že zdrojem identity a zdrojem toho vyprávění nejsou ty zkušenosti lidí, ale ty Hospodinovy činy samé. To znamená, na počátku je Bůh, který jedná, to se do těch lidí nějak obtiskuje a potom se to předává dál, ale zdrojem toho všeho je Hospodin.
A tady je krásné, to je v 7. verši, aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali, že to vlastně má ta zkušenost a všechny ty pozitivní i negativní zážitky, že to má v lidech vyvolat důvěru v Boha, aby spoléhali na Hospodina.
Tady je to řečeno v tom původním textu ještě trochu ostřeji. Tady to není řečeno jako podmínka nebo možnost, aby, ale tady je to konstatováno, že jakmile otcové vyprávějí svým synům, tak synové kladou v Boha svou důvěru a nezapomínají na jeho činy. To vyprávění je tak mocné, že se do těch synů obtiskává, formuje je a upravuje jejich chování. Neboli jako by jim to nedávalo možnost se k tomu nějak postavit, ale přímo je to formovalo a upravovalo.
Jiřino, a co tedy stojí vlastně proti tomu? Proč je tam to, že ti otcové byli umíněné vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu? Kde se to bere?
To já na to přesně asi nedokážu odpovědět, jestli to souvisí nějak se vzpůrnou podstatou člověka, nebo jestli to souvisí s nějakými vnějšími vlivy, s nějakou formou nepoučitelnosti, nebo se špatnými zkušenostmi, anebo jestli to souvisí se srdcem člověka, protože tady se mluví také o srdci. Z prorockých textů víme, že to srdce je problém, že srdce, jak říká Jeremiáš na jednom místě, nebo Hospodin, přes Jeremiáše na jednom místě řekne, že je nejlstivější, takže tam je zdroj nebo příčina tohodle toho selhání, ale současně ten týž prorok Jeremiáš sděluje jiný Hospodinův výrok, že nastane událost, kterou nazývá nová smlouva a ta bude spočívat v tom, že Hospodin poznamená jejich srdce, vtiskne do něj svou tóru, takže ho upraví a teď to srdce bude fungovat jinak. Takže možná tady bychom mohli říct, že je ten kořen toho, v novozákonní perspektivě řečeno, je to vlastně ten starý a nový člověk, nebo to kamenné a živé, masité srdce, které není ovlivněno Hospodinem, Hospodinovým slovem, mocným Hospodinovým slovem nebo působením, a srdce, které je tomu Hospodinovu působení vystaveno, do nějž je něco obtisknuto, tak tam pak už jakoby se daří zachovat tu vzpomínku na Hospodinovy činy a tam se daří, aby ten člověk žil podle těch Hospodinových příkazů. Gentle sleep, awake thy father, the king.